Святе Церц павіншаваў з вялікаднем вернікаў усходніх цэркваў. З адмысловым зваротам ён звярнуўся пасля ўрачыстай літургіі, якую нядзелю Божай міласэрнасці 8 красавіка цэльбраваў на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Нашым братам і сёстрам з усходніх цэркваў, якія сёння святкуюць урачыстасць Пасхі паводле юліянскага календара, я скіроўваю мае самыя шчырыя віншаванні. Няхай уваскрослы Пан напоўніць іх святлом і мірам і суцешыць супольнасці, якія перажываюць асабліва цяжкія сітуацыі. Пажадаў папа. Сёлета цэрквы, якія прытрымліваюцца юліянскага календара, адзначылі Вялікдзень 8 красавіка. Па грыгарыянскім календары галоўная хрысціянская ўрачыстасць адзначалася на тыдзень раней, 1 красавіка.